prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Velkommen til en ny episode av TV-podden. Mitt navn Marie Olausen, og I dag har jeg to gjester fra Universitetet I Sørøst-Norge. Det førsteamanuensis Camilla Wiig. Velkommen hit.
Tusen takk.
Og professor Willy Ågre. Velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Vi skal ta opp tråden fra forrige ukes episode, som handlet om girl code, bro code og blikking og ting som skjer I ungdomsmiljøet. Men fortvil ikke hvis ikke du har hørt denne episoden. Kan du høre denne først? Men for å stille et spørsmål som sikkert ikke har sånn kjempeenkelt svar, det egentlig for jævlig å være ung I dag?
Vi må dele opp ulike grupper ungdom. Og det som nå jeg synes en elefant I rommet, som vi snakker for lite om, politisk og I andre sammenheng, den økende fattigdommen I familier, som har økt ganske mye på 20 år. Og det skaper I seg selv en belastning ved utenforskap, for mye innenforskap handler også om tilgang på penger. Så de har det ganske tungt selvfølgelig av disse grunnene. Og nå ekstra mye nå på grunn av renter og så videre.
Handler det om på en måte muligheten til å kjøpe seg det som forventet at man skal ha?
Hvis det noen kleskoder som veldig strenge I visse miljøer, så man sjanseløs der, ikke sant? Og det ikke så lett å få ekstra jobber heller, som mange ungdom gjerne vil ha, men det begrenset av det. Og derfor så sliter de ekstra mye, også I forhold til idrett, som også koster penger å være med på, utstyr og så videre. Men så en annen gruppe da, som det feil å si at de har det for jævlig.
Ja, men vi har jo enda en gruppe som helt åpenbart har det for jævlig, og det jo unge mennesker som strever. Strever med ulike sykdommer eller har tøffe liv. Og når vi kanskje snakker mer om positivt og optimistisk rundt ungdom, så det jo ikke sånn at vi ikke vet om denne gruppa. Den viktig for oss, både de som strever I forhold til fattigdom, og de som strever fordi de åpenbart syke og strever. Mm. Men de vi liker aller best å snakke om, det jo den store gruppa som har det immer bra. Og den gruppa tenker vi at det snakkes litt lite om.
Ja, det blir generalisert for mye I forhold til de som juicy historien om det som veldig tungt. Og dermed så blir foreldre også helt uten grunn veldig bekymret for sitt barn, som har, selv om det har alle odds på sin side. Og det det vi prøver å snakke litt mot. Da. Så du kan si at grovt sett 4 av 5 har gode liv sammen med venner. Så det liksom hovedbudskapet. Hvorvidt det sammenlignbart med for 20 år, det har vi vanskelig å sammenligne akkurat med det, men altså det som har det greit på skolen, som ubekymret stort sett, og har det moro og sosialt med vennene sine.
Mm. Kan jeg si noe om, altså hvorfor har vi invitert dere hit I dag? Kan ikke dere fortelle litt om hva slags fagpersoner det dere? Hvordan jobber dere med ungdomskultur på jobben deres, rett og slett?
Ja, altså det et fag som heter ungdomskunnskap, som har eksistert nå faktisk I 20 år, som et bachelor-emne, sånn årsemne. Og, og gjennom det faget så har vi selvfølgelig følget godt med litteraturen rundt forbi, som fint å innlemme. Og etter hvert nå så har vi også en masterenhet, som Camilla leder. Og dermed så tett på å få et PhD-emne også. Så vi har studenter fra alle nivåer. Og så har vi et godt forskningsmiljø, hvor vi gjør mye sammen og samarbeider mye, både med undervisning og forskning.
Det det fine. Vi pedagoger, sosiologer, medievitere, har mange ulike innganger til å forsøke å forstå unge og ungdom. Og det gjør vi I lærerutdanningene, vi gjør det I masterutdanningene. Så undervisning I hovedsak der vi snakker snakker om ungdom, og der vi underviser om ungdom. Og så vi jo, jeg tok også en doktorgrad i 2019 om hvordan ungdom beveger seg på tvers. Og veldig ofte når vi forsker på unge mennesker, så forsker vi enten på skolen eller i en utdanningssammenheng, eller vi forsker på de når de er utenfor skolen. Og så er det veldig få som følger de på tvers. Hvordan er det unge mennesker beveger seg på tvers av disse ulike arenaene? Og da snakker vi ofte om skole, hjem og fritid. Og det ser vi kanskje, særlig når det gjelder ungdom, at de snakker om seg selv, snakker om opplevelsene sine og livet sitt, som noe som er litt sånn flytende, og hvor man kanskje snakker om dette digitale også, at det digitale er vevd helt inn i deres hverdagsliv, at de er en generasjon som er, de har vokst opp med digitale enheter, med internett, og vi kaller det den digitale generasjonen, altså digigen. Og denne generasjonen, de er ungdommer nå, og de oppfører seg kanskje litt annerledes, ser ut som de har andre utfordringer, fordi de lever mye av livet sitt gjennom det digitale. Men så vi litt opptatt av å si da, at det er jo akkurat de samme utfordringene man har når man er ungdom nå, som når vi foreldre vokste opp. Den store kjærlighetssorgen, kranglinga, være sint og sur, ikke få det til på akkurat den prøven som var innmari viktig, at buksa var feil eller ikke vasket, eller skoene var våte, og det var de det var innmari viktig å ha på seg, at man ble invitert på den festen, eller den type ting. Det er akkurat de samme greiene som handler om å vokse opp og bli et bra menneske.
Før i tida, hvis du ble mobba på skolen, så hadde du i hvert fall fri i helgen, og nå har du ikke det. Hva tenker dere om det?
Nei, jeg tenker det er et interessant poeng, egentlig, for vi har et begrep som vi er inspirert fra noen danske miljøer vi samarbeider med, som snakker om en ny utsatthet. Og da kan det også være ressurssterke ungdommer som tar på seg for mye, og ikke gir seg selv de pausene, eller en sånn hanging out, som man kaller det internasjonalt. Altså det å gjøre ingenting, kunsten å gjøre ingenting, det blir for mye, rett og slett. Og noen av dem får et sånt, jeg skal si, et selvfølgelig forbigående vanligvis, et sammenbrud, for det blir for mye. For mye å passe på. Et eksempel fra en dansk podcast fra det miljøet, var en som da var kjempeambisjoner på skolen, og skulle være helt i toppskiktet der, pluss at hun holdt en YouTube-program gående og måtte følge opp alle den lytterskaren sin der. Og da ble det for mye, rett og slett. Hun klarte ikke å gjøre alle de tingene, og klarte ikke å finne tid til nødvendige pauser. Så du kan si at det er en ny gruppe som går på tvers av fattigdom og sosial ulikhet, men som selvfølgelig ikke er generell, men det er noen som er av den kategorien at de tar på seg veldig mye, og de får altså en summen av plager og frustrasjoner blir da ganske mye, og så må de rett og slett melde seg ut en periode for å komme tilbake.
Jeg hørte forskning fra Ole Petter Gjelle, han er jo hjerneforsker, tidligere fastlege i Åsgårdstrand. Han forklarte hvordan mange ungdommer nå, i de periodene i hverdagen der vi hadde ingenting før, der vi rakk å kanskje kjede oss litt, den perioden den er nesten helt borte nå, for den fylles av digital stimuli. Da. At da, og vi voksne også, vi bare sklir over på telefonen så fort vi har liksom ett minutt på bussen. Eller, tror du at det kan øke det stresset som noen ungdom opplever?
Kanskje både og, altså for at det, altså humor og latter og tøys, det er jo også en del av digital kommunikasjon. Så jeg tenker det i seg selv gir jo små pauser som man kanskje ikke tenker på som pauser. Så det kommer an på hvis man fyller opp med sånne, vi tuller nå, vet du at jeg sier det for å terge deg liksom. Altså denne innforståttheten der som er veldig sosial, det tenker jeg gir noen pauser, så du burde nesten forske på hva som gir pause, hva som gir de nødvendige avbrekkene. For det er veldig tippet at der er det forskjell mellom ulike grupperinger av ungdom.
Og så har vi de store ungdomsundersøkelsene, og de gir altså litt sånn tallmateriale. Og det vi vet nå, det er jo at 98% av unge mennesker har mobiltelefon, de har PC, de har ofte flere skjermer på rommet sitt, Gutta har ofte gamingutstyr, og jentene de har ofte en iPad eller steder hvor de for eksempel ser på film. Og så vet vi også etter korona at veldig mange ungdomsrom har fått immer svære senger. Den der smale 70-senga, den nå skiftet ut med dobbeltsenger og puter og greier, og så ligger man der og slapper av. Og når man slapper av da, så har man kanskje veninna på telefonen, og så har man Netflix-filmen eller serien som alle ser på, og som man da snakker om samtidig som man ser og tuller og koser seg og sammen, uten å være fysisk i samme rom, som kanskje vi foreldregenerasjonen er vant til. Og da kan vi kanskje si, du bare på rommet ditt, eller du ligger bare i senga med det her i telefonen. Og så det kanskje den nye generasjonen, da, Digigen sin generasjon, sin måte å slappe på.
Så vi trenger ikke å uroe oss så veldig over det? Eller skal vi uroe oss?
Vi trenger å på en måte akseptere at det er deres liv. De vokst opp i en annen tid enn det vi er. Så det å gå tur i skogen eller ikke sant, pølsegrilling ute, det er pain. Det er jo ikke kult. Men det å gjøre andre aktiviteter, det synes de er fint.
Det er som hva med en foreldre, eller FAU-sammenheng en gang, som et eksempel som jeg synes morsomt å formidle. Det var hvor det også riktig var til stede, et møte, og så var det en del cannabisbruk i det skolekretsen der. Og da, i den samtalen, så hauset foreldrene hverandre voldsomt opp. Det hørtes ut som en sånn epidemi som var ustoppelig. Og så liker jeg sånn, å pirke bort i sånne ballonger som er der, så spurte jeg rektor, hvor mange snakker vi om her? 4-5. Altså, ikke sant? Så da altså hvis jeg ikke hadde fått det ned på det tallet, så hadde alle foreldrene gått hjem og var kjempebekymret og kommet til å se mistenksomt på sin sønn eller datter, ikke sant? Og hvor skal du nå og tenke på den der altså forverringsbildet der. For vi har jo gamle modeller på stoffproblematikk som har vært sånn rent epidemisk. Altså, det er epidemier som er modellen. Ikke sant? Så tenker man i retning av epidemi, og da blir man selvfølgelig, både du og jeg, uten den konkrete informasjonen, ville blitt bekymret. Og blitt sett litt, så hva har du for nå tro til sin sønn eller datter, ikke sant? Så det er denne type generaliseringer som jeg og vi og tenkningen i boka er viktig å få fram.
Og disse forverringshistoriene, de ser vi også at ungdommene adopterer selv. De setter jo for eksempel diagnose på seg selv. Du skjønner, jeg synes det er litt slitsomt å sitte stille, så jeg har litt ADHD, jeg. Eller, jeg er så lei meg fordi kjæresten min slo opp, så nå har jeg et eller annet syndrom, ja. Nå har jeg en eller annen psykose, for eksempel.
Ja, eller altså, du er litt, litt innadvendt. Så jeg lurer på om du har sosial angst. Ja. Altså det er samtalesnutter som jeg har vært vitne til, som viser den der innmarsjen av den diagnostiseringstenkningen, og som også blir en måte som ungdom begynner å se seg selv gjennom. Ja.
Og det syns jo ikke vi noe særlig om. For vi tenker jo at den der psykologiseringen av ungdomstida, hvor man liksom snakker om hjernen som forandrer seg, og det er så mye som, det er jo en ommøblering av hele hjernen, så det er jo ikke rart at ungdom blir sånn som de blir. Den er vi ganske skeptiske til.
Og man blir jo ikke tilegnet før man er cirka 25. Altså det er en sånn type måte å gjøre hjernen til en sånn voldsom hersker der oppe, og vi er sånn, disse unge, helt hjelpeløse offre for det. Og dette er en 100 år gammel påpekning som jeg synes er mer fornuft og mer nøktern, hvor man delte ungdomsliv, altså i grov sett, noe som er en revolutiv ungdomstid. Altså en som var litt stor mot drang og smell med dører og så videre, men så andre som hadde en sånn lungen
og skrittvis utvikling og grei kommunikasjon med foreldre og så videre. Så ikke sant? Jeg tenker det ikke noe spesielt nytt, men nå har vi gjort hjernen til den store stjernen og forklare alt derfra, som om det er en sånn egen sånn store hertugdømme.
Ja, den viktigste bestanddelen av en ungdomskropp.
Ja, ja.
Og det er jo veldig interessant, fordi det er jo mye mer med en ungdom enn akkurat hjernen som forandrer seg. De fleste gutter, de har jo ofte veldig lange armer, for eksempel, og kjempesvære føtter. Og de der hyggelige, små, kosete beina, de blir noen sånne svære pailabber som plutselig skal opp i sofaen eller overalt, så de tar jo mye plass. Så disse store endringene, det er jo en del av ungdomstida, og det ser vi jo kanskje en økning på nå blant gutta. Dette med kropp. Blant mange av gutta, så er det sånn at man slutter kanskje på det som er fellesidrettene, altså sånn å spille fotball eller håndball, og så blir man som forelder veldig bekymret. Og tenker, nå kommer det til å gå skikkelig dårlig, kommer sikkert til å begynne med stoff og narkotika og sånn. Men det vi ser, det er jo det er en ganske stor økning i gutter som starter å trene på helsestudio. For akkurat nå så er det ganske stas å bygge kropp, se fitt ut, ha muskler. Og det er klart at det er jo også en jobb. Det er ganske krevende. Og det er mye humor og mye gøy som skjer på disse helsestudioene hvor man trener. Og der kommer også det digitale inn. For der kan du jo laste ned all verdens av treningsopplegg, og du kan bli fotfulgt av en personlig trener som ikke koster 5 øre, men som er viktig for deg, og som er viktig for ulike ungdomsgenerasjoner også. Jeg tenker som vi foreldre, vi trenger ikke å være livredde når ungdommene finner ut at de ikke har lyst til å spille fotball lenger, fordi de har lyst til å gjøre noe annet i stedet for.
Ja.
Og det er ikke verdens undergang, selv om vi som foreldre da, mister jo nettverket.
Ja, ikke sant?
Det er jo det.
Men det er ikke noe voldsom nedgang fra forening, altså kor, korps, idrett. Det er ikke noe sånn at man tenker at hvis det er økende tendens der, så går det voldsomt nedover. På disse altså velkjente og viktige arenaene for også ulike vennskap. Hvis man er med i flere miljøer, så har man da flere grupperinger, og hvis det er vanskelig en gruppering eller en gjeng, så har man to andre, og som man kan øke tidsbruken i forhold til. Så det er klart at jeg tenker at stadig så har foreningslivet en ganske stor betydning, også for foreldrenes oversikt også. Da jeg var fotballtrener, jeg har faktisk vært det i 2 år, så har jeg aldri kjent så mange i klassen til datteren min som de 2 årene jeg var det. Da visste jeg hvem alle var. Og det var en veldig sosial... På grunn av fotball så ble det en veldig masse arrangementer, også for de som ikke var fotballspillere selvfølgelig. Takket være at foreldrene ble godt sammen, så jeg sa da.
Ja, for det unngår hvis du har barn på helsestudio, trenger ikke å bake kake, ikke ta lodd, ikke bidra med loppmarked. Det faller også utenfor da, sosialt hos voksne.
Ja, jeg tror...
Mens de unge har jo gjerne et sosialt samlingspunkt på treningssenteret.
Ja, og de tuller og ler og får lov til å være litt i fred. Fordi det vet vi jo også at noen av de gode samtalene som mange foreldre snakker om, det er jo nettopp når du kjører til trening eller kjører til køppen og bilen er full av lattermilde og glade ungdommer som prater i vei, og mange foreldre sier det er jo akkurat som jeg ikke er der, eller jeg er en del av gjengen, og jeg får plutselig innsyn i hvordan de snakker sammen og hvordan de snakker om andre, og at det ser ut som det går bra med dem.
Men Camilla, du har en doktorgrad som handler om gaming, ungdom og skole.
Ja, dette dekket digitale livet og hvordan også foreldre, skole, hjem prøver å ta i bruk da, ungdommenes hverdagsliv og måte som de bruker digitale redskaper på inn i nye arenaer. Og det kan jo ofte bli litt vanskelig. Så jeg skrev ganske mye om skolen, og hvordan særlig ungdomsskolen da, prøver å bruke ja, hva skal vi si, film, blogger og andre ting, der spillereglene forskjellige. Og en av de tingene jeg undersøkte var en kjempespennende naturfagprosjekt, hvor læreren fant ut at nå skal vi lage en blogg, i stedet for alle de der kjedelige naturfagrapportene som man skulle skrive. Og så tenkte læreren at vi lager blogg i stedet for, kan ta video, og vi kan hente og stjele av hverandre. Og så ble det innmari vanskelig. Det ene var en sånn jentegruppe som fikk beskjed om, kan ikke dere ta oss og filme det elevforsøket? Og så begynte de å liksom sånn, det er ikke min telefon, og nei, jeg tror ikke det, og jeg har ikke telefonen min. Og så sier læreren, ja, men den ligger jo der. Ja, og så ble det på en måte ikke noe av. Og så fortalte en av jentene etterpå at jeg kan jo ikke filme elevforsøk. Altså, da er jeg jo sosialt død. Og det er jo noe med å skjønne spillereglene med hva som er ålreit å gjøre og ikke. Og disse ungdommene kunne også fortelle at de syntes det var helt meningsløst å lage hver sin wikiblogg når de kunne ha lagd en sammen i klassen, og så kunne de brukt den på prøven. Og da sa læreren at det syntes jo læreren var ganske vanskelig, for da gikk man jo sur da, i forhold til å vurdere hvordan i all verden skal man klare å sette karakter på et produkt som er lagd i fellesskap. Og her ser vi at normene og reglene, spillereglene, de kommer i konflikt med hverandre. Og det å bringe inn ungdommene sånn interessedrevne greier, er ikke nødvendigvis så veldig lett. Fordi når ungdom blir innmari opptatt av noe, og synes at noe er gøy, bruker mye tid, de kan faktisk bli helt sånn geeker, som vi kaller det. Det vil si, ikke sant, at man også kanskje reiser til Hamar da, og sitter og gamer en uke, og synes at det er helt topp, og produserer ting, lager TikTok-verdener, så er det ganske tidkrevende. Men det er også et utrolig kreativt.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Spennende og krevende arbeid. Det krever ganske sånn tuning og forståelse av hva som gjelder for å kunne lage gode ting som mange følger.
Det er også et forlengelsen av det. Så har vi voksne lett for å være blind for det som vi ikke skjønner, og vi blir da også blind for at den kreativiteten og nytenkningen som vokser ut av det. Altså det å produsere filmer, det å lage sin egen musikk. Altså det, fordi at det skjer et eller annet fremmed sted for oss, så setter det sånn bekymringsstempel, en som bruker masse tid på et eller annet som vi ikke skjønner, da booster du bekymringen på en måte. Og den blindheten for kreativiteten, det synes jeg som gjør at hvis man er blind for det, så er det bare bekymringsfortellingen som overtar hele historien og hele tenkemåten med å få høyere skuldre som foreldre og så videre. Så det synes jeg også er viktig for oss å formidle. Det er noe som vi må innse at vi ikke skjønner det magiske ved, fordi at vi er en annen generasjon, men hvor det skjer mye spennende ting. Og hvis vi har det avslappet forhold til, så kan ungdommen i familien fortelle om det, hvis du er reelt nysgjerrig. Det skjønner jeg ikke. Fortell. Hva holder du på med deg, eller hva holder du på med deg? Så får du en historie som de får lyst til å dele. I hvert fall noen av dem.
Vi vet jo hva ungdom gjør når de er på digitale enheter. En av de tingene de liker aller best, det er å se på tullevideoer. Og der kan jo vi voksne hverken skjønne humoren, eller kanskje også bli provosert, at det går jo ikke an å le av det der. Det er jo, ikke sant, det er jo mobbing, eller man fremstiller andre folk på en dårlig måte. Og så er det en del av en sånn kulturell humor som kan være krevende for oss voksne å både forstå og være en del av. Men når man følger med på TikTok, så er det også en sånn subkultur hvor det er viktig å se en del av de samme tingene, altså få de samme tingene inn i feeden. Fordi det handler jo om å følge med på de rette tingene. Og det å være for sent ute, for eksempel, med å ha sett noe, eller for sent ute med å interessere seg for noe, det kan jo få store konsekvenser, og da er du ut.
Ja, det er et sånt type utenforskaphet som vi trenger å forske mer på. Altså de som er delvis frakoblet både på det skal si, skolemessig dagsorden, for de snakker jo sammen om skolearbeid og frustrasjoner og gleder og interesse der også, og de som samtidig er frakoblet fra den skal si, ungdomskulturelle dagsorden, hva som er snakkisene, hva som er samtale, de store samtaleemnene. Hvis man ikke kan melde noe inn der, så risikerer man å bli på utsiden av kulturelle grunner.
Ja, så tenkte jeg på det der med gaming som du snakker om også. Det har jo vært en periode hvor gamerne blir jo en litt sånn uglesett gutterase, og jentene, de få jentene også som meldte seg på, det var jo dyp bekymring rundt disse for hva drev de egentlig med? Hva skjedde når døra var lukket, døgnet rundt nærmest? Og så fikk vi jo utrolig fine historier fra foreldre som etter hvert forsto hva slags samtaleemner og hva slags aktiviteter som faktisk foregikk. Og så var det jo en del som også sa at ja, men de snakker med folk fra hele verden, og barnet mitt har blitt mye flinkere i engelsk eller i andre språk, kan ganske mye om geografi faktisk, fordi man lurer litt på tidssoner, og når er det man passer at man kan avtale å spille på lag. Så det er jo også noe med at den voksne generasjonen trenger kanskje å stille litt mer spørsmål, være litt mer nysgjerrig og ikke være så dømmende da, i forhold til det som er nye kreative innslag i en ungdomskultur.
Jeg så ser meg litt tilbake, for i og med at jeg har vært med i ungdomsforskningsmiljøet noen år, så er det faktisk 25 år siden at det var ungdom som i en samtale i det forskningsprosjektet, som tok utgangspunkt i ungdomsværelsene, altså der de bodde, hvordan det så ut der, og hva det betydde. Og da var det noen som allerede da kommenterte at hun syns at det ble sett alt for mye ned på, altså nettbaserte eller fellesskap, at det var viktige vennskaper i det. Og det er altså 25 år siden, som man har en eller annen idé om en sånn ordentlig vennskap, så er det sånn klasse B, C, D vennskap. Men hun følte at det var fortroligheten i det var veldig nedsnakket, og det var hun provosert over.
Tenker jeg også at på mange ungdomsrom så har vi på den ene siden den store senga, men vi har også mange digitale verktøy. Og en del foreldre, de kommer jo inn på ungdomsrommet og starter en samtale, og så blir det liksom fliring, og ungdommene svarer kanskje ikke, eller så kommer det «Hei! Hei, er det mammaen din som kom inn?» Og så er det jo fordi at man er jo sammen, men man er sammen digitalt og gjør lekser sammen. Og da sitter man og småprater litt, man kan spørre direkte, du, hva er det du fikk på den der 31A-en? Og så sammenligner man svarene, og så kan man også si, du, ja, men det fikk ikke jeg, og hvordan har du gjort det? Og så viser man med kamera hvordan man har regnet ut, hvordan man har beregnet vinkler, geometriske former. Og det ligger jo masse, det ligger jo et kjempepotensial der, som vi voksne ikke har innsyn i, og kanskje ikke bryr oss så mye om, og kanskje også er litt fordømmende til.
Noe av det som jentene fra Nøtterøy, Anna og Marie, snakket om i forrige episode av TV-podden, de snakket om dette her med romantikk, og apropos sånne digitale møter, da, så sier de at ja, det er veldig lett, eller det er bare to steder man kan få kjæreste. Det er på Snapchat, eller så er det ja, på en fest da. At de savner romantikken i den ungdommelige prosessen. Det sånn at det var mye mer romantikk før man kunne møtes på Snapchat, eller hvordan har ungdom møtt hverandre romantisk i de siste 25 årene?
Ja, ikke sant? Det tror jeg få har veldig god oversikt over, men det som var fascinerende for meg da jeg hørte den podcasten, var at det var tydeligvis noen ideer om noe før som var veldig varmt og avslappende og romantisk. Og det sier til og med størrelse som Sissel Gran også, at også i voksensamfunnet, så i forhold til dating og så videre, så det er, hun synes at den altså skrittvise formen er på retur, så det er ikke nødvendigvis bare ungdomsgenerasjonen som føler dette her, men det er også interessant når en 16-åring begynner å lengte tilbake til en tid, jeg vet ikke om det er fordi at foreldrene har fortalt litt med stjerner i øynene om da far og mor eller den og den ble kjent, men det liksom, men jeg synes det er noe veldig spennende at de ser for seg noe annet med en annen type tempo, en annen type dramaturgi enn de vanligvis er innlemmet i da.
Ja, de snakker jo litt om på film.
Nemlig.
Så noe av referansen kanskje ting som skjer i USA, i Hollywood.
Ja, og disse ulike seriene som vi kan ganske mye om nå, de som mangdommer ser på også, de er jo veldig romantiske i måten de lager kjærlighetshistorier og møter og treff, og det går ganske fort fra de liksom ser dette blikket til den kjekke eller den fineste jenta, til at de møtes og blir kjærester. Det går jo som regel ikke så fort. Sikkert noen blir jo stormforelsket ved første øyeblikk, men de aller fleste de er jo ganske fumlete og klønete og sier dumme ting og strever litt da, i forhold til å liksom finne tonen. Og det er jo klippet bort i de ulike seriene. Det kunne jo vært veldig interessant å lage et serie av alt det klønte som også skjer.
Ja, og jeg synes også disse to jentene snakket litt ned den der, jeg skal si, macho-karakteren blant ungdom, hvor de ser for seg at gutter har en slags hierarki, at de som er flest kjærester og fortest, og så at de som jeg er usikker på om gutta ville bekreftet. Men, og de snakket opp da en som er litt mer, kanskje litt mer langsom og litt, ikke har helt det draget, men som, så det var så morsomt å høre at det var en guttetype der som ble snakket litt opp. Og det tror jeg mange gutter som ville hørt det, sånn, wow, det her er en mulighet for meg også.
Nerdenes hevn.
Ja.
Ja, det er interessant. Men de snakker om det, disse to begrepene, girl code og bro code, som er normer som finnes i ungdomsmiljøet, som man bør forholde seg til for å lykkes, eller for å være innenfor og utenfor. Er det begreper som dere møter igjen når dere er ute og snakker med ungdom?
Jeg kjenner ikke til de begrepene, og det er lenge siden jeg har vært ute med intervjuer og sånt, også, og hatt det som tema. Men det er interessant altså det engelske som blir inspirerer språklig blant ungdom. Men det er klart at jeg skjønner jo hva de sier, altså det, at det er noen koder, noen normer der, som du må være veldig nøye å passe på. Bro-kode betyr altså en slags guttekode, men de snakker jo, altså, de snakker jo innenfor mest sin egen jentekultur, så de prøver ikke å beskrive hva det begrepet der innebærer. Så det har vært veldig spennende om dere fikk noen gutter i tale, synes jeg, som da faktisk kunne høre på den samtalen til de jentene, og ta den som utgangspunkt for hva de tenker. Det hadde vært en sånn tips til dere nå.
Veldig bra tips, det skal vi prøve på, absolutt.
Ja, jeg tenker disse girl code og så videre, det har jeg hørt ganske mye, men det tilhører samtidig også et sånt skikt av ungdommene. Det er jo ofte i kulegjengen eller de som kanskje kaller seg selv de kuleste, det ikke alltid de det. Der det jo ofte maktkamper, og det kommer litt om på hvem som dronninga eller prinsen i gjengen i forhold til hva som gjelder. Hva som gjelder av koder og normer, og hvem som får lov til å være med, og hvem som blir dyttet utenfor. Og det er jo ganske brutale ting, og det såre situasjoner, som faktisk også en del av det å vokse opp, det å bli avvist, det å få vite at du ikke får lov til å være med, det å være den tredje i gjengen som hele tiden forhandler om å være valg nummer to, uansett hva slags aktivitet man inviterer til. Det krevende. Men jeg tror også det noe vi må erfare og lære, og kanskje ta med oss og si at sånn har ikke jeg lyst til å bli, og sånn har ikke jeg lyst til å gjøre.
Så altså, de negative opplevelsene kan føre til at du blir mer bevisst på andre grupperinger, fordi at du har vært veldig fascinert å være en del av den gruppa der, men kanskje selv glemt et par andre viktige nettverk. Så det kan være også noe positivt. Du skjønner litt mer at dette her gidder ikke å være med på lenger. Men det kan jo bare de si som faktisk har alternativer. For de som ikke har det, så det jo knalltøft.
Jeg vet at dere ikke så veldig for sånn voksenregulering av ungdomsmiljøet. Når de ungdommene regjerer og ruler i kantina, kan ikke noen på skolen bare ordne opp? Og så skjer ikke helt det. Er det lurt med litt orden opp, eller hva tenker dere om det?
Jeg vil si to ting der. Altså, jeg har veldig sans for lærere som i tillegg til at faget viktig å formidle det med interesse og entusiasme, men også følge litt med og skjønne klassens dynamikk. Fordi de kan, når de gjør det, så kommer de også lettere gjennom med sånne små påpekninger, i hvert fall i klassen. Men det klart at kantinekulturen, at det skal være en sånn der big brother eller person eller en figur som skal ha lona, nå må dere, altså den lar seg ikke gjøre, tenker jeg, heller ikke vi når vi har pause på jobben, at det skulle komme en som var 20 år eldre enn oss, og så si hva slags humor som egner seg her på denne arbeidsplassen. Det hadde vært helt utenkelig, ikke sant? Så jeg tror ikke på den måten, men den følsomheten ved å kommunisere godt med ungdommer og skjønne både de som litt utenfor og med, og hva man kan gjøre sammen for å bøte på det. Sånne lærere er mine store helter, altså. Samtidig, altså gode fagfolk og en slags radar, god sosial radar.
Altså, vi vet jo gjennom forskningen at ungdommer, de er veldig glad i familien sin og moren og faren sin. Det er jo egentlig noe nytt. Så foreldre, de er viktige for mange ungdom i deres utvikling mot en sånn selvstendighet. Og her lærerne, her fotballtrenerne, eller her andre voksenpersoner i det frivillige, viktige. Og det som Willy sier, at ved siden av det å være, kunne rollen sin være en god fagperson, eller være en god trener, eller kunne et musikkinstrument godt, sånn at man kan gi skikkelig tilbakemeldinger som er meningsfulle, og som gjør at man blir inspirert til å fortsette å jobbe og være nysgjerrig på noe. For det mange sånne drivere som vi ser i ungdomstida også, at noen blir immer gode på noe, som kanskje kan være litt sånn sært og rart, men som man har en eller annen viktig voksen som inspirerer til, og som blir viktig for resten av livet. Det har jeg veldig trua på, og den som er viktig, eller de som er viktige, de har også mulighet til å gi råd, eller til å være med og si noen sånne kloke ting om livet, eller om gjengen, eller om utenforskap, eller om mobbing. Og det jeg tror ikke vi skal slutte å være tydelige voksne, men jeg tror også at en del ting tilhører det å være ungdom, og vi kan ikke servere livet på et sølvfat, dessverre. Hadde vært digg om, barna våre ikke måtte gå igjennom en del av de tingene som vi selv har erfart. Men sånn det faktisk. Og vi får jo lite robuste unge mennesker hvis vi tror at vi kan beskytte de hele veien. Så jeg tenker at vi heller som foreldre da, må være til stede når de unge har lyst til å snakke med ting med oss, og da ikke være for opptatt. For når det spørsmålet kommer, om man midt i et eller annet kjempeviktig, så kan det være lurt å droppe det kjempeviktige voksenliv-greiene og sette seg ned eller lytte akkurat det øyeblikket som kommer, fordi der kan man jo finne noe gull.
Og kan vi regne med at det blir enklere når de blir litt eldre? Er det litt enklere å være ung når du er litt eldre ung?
Ja, det et interessant spørsmål. Altså, vårt forskningsområde handler også om ung voksen. Vi ganske opptatt av den tiden, la oss si til 25, eller litt mer enn det også. For det ser som det tendens til at det forskyver seg, at nå blir mange holdt i gang i videregående skole, men så blir problemet for noen, det den overgangen hvor de helt bestemmer selv, altså fra de 19, og så over til arbeidslivet, eller over til studiet, og selvorganisering der. Det der man ser betydningen av å sette inn tiltak og være oppmerksom på den. For det, og jeg tenker høyere utdanning har vært dårlig til å snakke om det. Altså, det er jo en frafallsproblematikk der som kan dukke opp, som jeg synes det lite systematisk tenkning rundt. Altså vi snakker om toekjøringer, altså de som aldri kommer i gang med, uten å gjøre noen andre ting som de kan falle tilbake på, men bare hangle seg gjennom 3-4 år. Altså hvordan er det? Hva slags jobb får de? Hvordan har de det der i sånne ufaglærte jobber som de ender i? Etter å ha hatt en høy ambisjon om å, med bachelor eller master og så videre. Det en sånn en gruppe som jeg tenker at vi må være oppmerksom på. Også fordi at uførhetsgraden blant unge voksne i Vestfold og Telemark er høyere enn ellers i landet.
I fastlegetimen så hørte jeg på en episode som handlet litt om at ungdom ofte sier at de har litt dårlig tid. Og hvor jeg vet at det ble liksom snakket om at man har egentlig ganske god tid som ung. Og det kunne jeg tenke meg å problematisere litt, fordi på den ene siden så er jeg helt enig at man må ikke vite hva man skal gjøre resten av livet og starte rett på en sånn 5-årig master eller medisinutdanning eller bli advokat eller bli rik, da, som veldig mange unge vil. De aller fleste vet ikke hva de skal bli når de går ut av videregående, og en del har heller ikke de karakterene eller har vært så veldig interessert i det skolske, og det betyr heller ikke verdens undergang. Men det å bruke veldig lang tid i disse deltidsjobbene, i disse miljøene hvor det få andre unge, men det er ofte voksne, jeg tror kanskje heller ikke det er sånn kjempelurt. Og vi vet, som Willy også sa, vi vet ikke så veldig mye om hvordan unge voksnes liv er i det 1-4, 5, 6, 7 årene, hvor man er i sånn libro-rolle mellom utdanning og arbeidsliv, altså arbeidsliv i form av noe som er fastere. Og det er, vi vet også en del om frafall nå. Gjennom en del reformer så er det flere som gjennomfører videregående. Og det er fordi mange av de som ikke klarte å gjennomføre videregående, de hadde kanskje ett fag hvor de hadde for høyt fravær, eller ett fag som de syntes var kjempevanskelig og ikke fikk til helt, og plutselig så fikk man da ikke studiekompetanse. Det har man gjort noe med nå. Du har mye flere og fleksible løsninger. Du har flere kommet gjennom videregående. Men det som er en ganske stor utfordring da, det er liksom å komme videre derfra. Derfra og inn i arbeidsliv, eller derfra inn i en eller annen utdanning. Det er der vi ser nå at det er mange som strever, og at vi vet alt for lite, så det kunne vært kjempespennende å forske mer på.
Jeg tror vi setter punktum der. Det var veldig hyggelig at dere kunne komme hit og fortelle en liten, liten del av det dere kan om ungdomskultur. Mitt navn Marie Olavsen, vår ansvarlig redaktør Sigmund Kydland, og dere kan høre videre på oss I neste uke.
Prøv bussen! Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!